Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започваме с първия събеседник, чест за мене. Президентът на Република България 2002-2012. Сподедайте, господин Добре. Георги Първанов. Лидер на АБВ. Що седнахте така далече, за да ли ви попитам, вие ли сте новия президент, единната кандидатура на АБВ и БСП ли след избора на Корнелия Нинова за нов председател на БСП от преди 3 часа?
За отговора на този въпрос не е необходима дистанция, госпожо Беновска.
Тогава казвайте, вие ли сте новия общ кандидат президент на БСП и АБВ, който Корнелия Нинова побърза да обяви веднага след избора си, че ще има такъв единен?
Не съм чул анонса на госпожа Нинова. Впрочем, искам да я поздравя и ефир. Ще го направя и лично. Това е един добър избор. Това е някаква предпоставка за промяна не само на БСП и на левицата, но за това, което вие говорите, има много време, много вода да изтече, много разговори да се проведат, се видят кои са общите идеи, да се види в крайна сметка коя е двойката, която би могла наистина да бъде печеливша. Но аз мисля, че отговаряйки на последния ви въпрос, президента Плевнелиев няма да повтори мандата. Гарантирам го и съм готов да се обзаложа тук във вашето студио.
Вер?
Да.
Айде, да се хвараме. Дали ще бъде втори път? Защо мислите, че няма да бъде Плевнелиев втори път президент?
Мога да ви говоря с часове и с дни от тази тема. Политиките. Преди всичко политиките. Той не можа да стане президент на всички български граждани. Факт. Той не можа да създаде онзи климат на институциите, в който президента и колектива, но и когато е необходимо да поеме отговорност, да бъде солидарен.
Благодаря.
Да бъде солидарен с работата на другите институции. Неговата външна политика е под всякаква критика.
И как бе, той е толкова активен, той обиколи целия свят, вие толкова обиколки, мисля, че не направихте и за двата си мандат.
Аз няма да коментирам статистиката. Нескромно казано, за година и половина, когато аз бях президент, бях обиколил всички държави членки на Европейския съюз. На официални държавни посещения. Ако направите една сметка, сега сигурно на петата година няма да установите, че има покритие на картата на Европейския съюз. По-важно е друго, че той успя да ни скара с нашите партньори и на изток, и на юг. Успя да ни изолира на Балканите. Никога България не е била толкова изолирана на Балканите. Може би и във вашето студио съм питал. Дали ще изтече целият мандат на президента, без той да е бил на официално посещение в Македония? Такова нещо не просто не се е случило. Това е недопустимо.
Това е много добър въпрос, между другото, и трябва да го попитаме и публично.
Между другото, понеже говорим за българите в чужбина и неговия ангажимент по изборния кодекс, така с апломб.
Да, той заобщи, че ще наложи вето. Това е една от новините на следващата седмица.
Разбира се, по тая тема аз съм готов да говоря и в правните аспекти, но питам какво направихме ние във времето на неговия мандат за българите от Тараклия, например, където има български университет, за българите от Болград, където има гимназия, както знаем, от десетилетия насам.
Добре, господин Първанов, той е много добре пък прият от американците или поне така разпространява неговото обкръжение. Че той е любимец на американците.
Колко пъти беше в Белия дом, в овалния кабинет?
Според мен, ако не съм точна, може би, но два. Единия беше...
В овалния кабинет?
А в овалния не, пардон. Белия дом.
Овалния кабинет, да. Белия дом, това е официалното посещение. Така. Това, че някой ще отиде до Нью-Йорк на ООН форумите, това не е...
А вие колко пъти бяхте там?
Аз съм бил и в овалния кабинет и президента Буш беше в България. Ще спомните на официално посещение?
Да, спомням се, за това ви питам.
Но не искам да сравняваме, да персонифицираме сравнението. Ние трябва да покажем, че този модел модела Плевнелиев, дано това не е модела ГЕРБ, вече е отречен и той няма бъдеще. Ще има друг модел, респективно, и друг президент, друга кандидат президентска двойка.
Ето тук е момента да ви попитам и това, което Борисов сподели преди около 10 дни по повод независимостта на президентската институция. Той каза горе-долу в прав текст. Аз до утре ще работя за един кандидат, издигнат от ГЕРБ, ще го правя предизборна кампания, ще го промотирам. И в момента, в който той стана президент, излъчен, издигнат от ГЕРБ, той ще ми каже: край, аз съм независим от тебе и нямаме никакви отношения. Доколко президентската институция трябва да е свързана с партийността?
Имахме една дискусия.
Да.
С заглавие президентът лидер или посочен, или нарочен апендикс, или както искате го наречете. Това е големия проблем на господин Плевнелиев, че той не можа да излезе от сянката на посочения президент, на човека, който е зависим във всяко едно отношение и от премиера, респективно от партията, която го е издигнала.
Сигурно не е лесно. Вие пинете си хубаво, да, че ме притеснявате. Никой няма да се разсърди. Човешка
довършвам нужда. Вируса, няма проблем.
Няма никакъв проблем. Аз през това време си задам въпроса. Вие пък успяхте ли да се еманципирате от БСП и от до някъде, извинявайте, за ДПС, които ви подкрепиха при втория мандат?
Ако може...
И изобщо трябва ли това да се случва? Пак питам.
Ако може,
защо
не посочите...
президент трябва да се прикрива, че е излъчен от някаква партия?
Аз ще ви отговоря. Ако може да ми посочите един случай за двата мандата, в който проличава липса на такава емансипация, или има зависимост...
Водихте си социална политика, която е присъща на ляво мислещия човек.
Социалната политика трябва да я води всеки президент, независимо кой го е избрал. Но, да ви кажа по повод на въпроса. Президента трябва да бъде не партиен, но не антипартиен. Той трябва да бъде добре с всички, тези, които имат това желание, тази нагласа, но не да бъде...
И които имат, може би, качества и заслужават да бъдат на сцената.
Значи, това качество е преди всичко на държавния глава. Той трябва да бъде идеологичен, той трябва да бъде... Той трябва да има способността да решава социални конфликти, при наличието на социални проблеми в отношенията изпълнителна власт с синдикати. Колко пъти по мое време президентството е било мястото, където се събират, обсъждат и решават проблемите синдикати и министри. Сега да си спомняте такъв случай да е имало за тези 5 години?
Не само не си спомням, аз ще посоча и други случаи, които според мен не са решения, а те са главно по отношение на вътрешните противоречия в парламента, между изпълнителната и законодателната власт, на които според мен президента също трябва да бъде арбитър по-своему.
Арбитър силно казано, но във всеки случай той би могъл да бъде необходимия посредник при наличието на такива конфликтни ситуации, стига да е успял да запази добрия тон, да запази авторитет. Преди всичко авторитет и доверието.
Добре, вън учените наистина. Вие си го знаете, аз няма да ви съобща някаква страшна новина. Имате много привърженици, много се говори и от анализатори, и от обикновени хора, че искат да ви видят отново президент. Друг въпрос е Конституцията за сега позволява ли това? Или тя може да бъде четена по два различни начина. Едното е, че вие имате право, след като сте прескочил един мандат, да се кандидатирате отново и да станете, дай Боже, президент. Другото е, че в Конституцията е записано, че президентът има право само на два последователни в един живот мандат. Но вие бихте ли бил, ако има такава обществена и конституционна нагласа, кандидат за президент, и бихте ли ставил президент на България в тази обстановка, с тази коалиция на власт? С всичките външни проблеми, бежанци, нестабилност на Балканите, вътрешни противоречия в Европа, отношения европейски натегнати с Америка и Русия, същевременно ние леко дистанцирани от Русия, макар че се правим на големи приятели.
Вижте, аз имам самочувствието на успешен президент и твърдя, че бих бил и при един следващ мандат не по-зле стоящ в президентската институция. Друг е въпросът дали искам. И третият въпросът как се тълкува Конституцията. Ние сме го водили този разговор. Ние
аз не
искам
да
го повтарям. Нека да е Конституционният съд този, който евентуално да се произнесе.
Някой трябва да го сезира този Конституционен съд.
Да го сезират.
Кой?
Който има притеснение, че аз бих могъл да бъда силен конкурент, да го направи. Няма да съм аз.
Не, в смисъл, той предварително не трябва да се избистри този въпрос все пак или не може да се явите?
Има две школи, има две тълкования по въпроса, но най-добре някой конституционен съдия ще ви обясни темата.
Говоря за публичното. Трябва ли предварително да се реши? Да, Първанов има право да се кандидатира за президент.
Запитването може да постъпи вероятно във всеки един момент. Стига да се съберат 48 подписа или някои други.
Или пък самия президент Плевнелев да вземе.
Защо не? Нека господин Плевнелев да сезира
Конституционният съд.
Вижте, не става дума за мен или за господин Плевнелев. Този въпрос е добре да се изчисти, рано или късно. Но вие поставихте въпроса от към същностната страна. Значи, на нас не трябва президент, преди всичко патриот. Не такъв, който ще козирува на външния фактор, преди още да са му поискали нещо. Няма да се престарава. Кажете ми колко пъти в последните 5 години ние сме защитили български интерес в рамките на европейските институции, в Европейския съвет, например.
Ще с риск тук да влезе в конфликти с едни други представители на изпълнителната власт, ще ви кажа, че това е правено не само от президента, не защитата на нашите български интереси, е правено от изпълнителната власт също.
Няма да споря с вас.
Изпълнителната
власт също е много пасивна в това отношение. Не виждам и там да има характер, не виждам и там да се устоява интереса. Ние по-скоро се снишаваме, та дано нещо има за нас в рамките на поредните траншове, помощи във връзка с бежанците или по някакъв друг въпрос.
Ние се снишихме за Южен поток, снишихме се за шистовия газ, снишихме се за НАТО базите и въоръжаването и така нататък, по-близката коалиция. Снишихме се и затова дори миналата седмица да зареждат наши натовски самолети в българското въздушно пространство. Ще ми кажете, ние сме член на НАТО и така трябва да е. Не съм напълно сигурен.
Госпожо Беновска, вие изброихте поне 3-4 неща, които не бих характеризирал с бледото снишаване. Става дума за престъпление. Ето, говориме си за президента. Въртиме все около тази тема, която е важна. Казват, президента няма власт. Ама един президент, ако може да договори проекти за 15 милиарда и в същото време друг президент да ги похарчи, да ги изгуби.
Е, да ме квизирате себе си. Първанов договаря за 15 милиарда, а другия ги харчи, така ли?
Да.
Плевнелев.
Нека да не бъда излишно скромен. Да, тук няма място за скромност. Президента може да договори. Президента не подписва. Аз не съм подписал големия шлем, но аз съм го договорил.
Ема къде е тук ролята на Плевнелев? Не ли по-скоро изпълнителната власт?
Господин Плевнелев направи достатъчно, за да ни скара с Москва. Когато става дума за образа, който е изграден на България в последните години, а той е твърде негативен, уви, в рамките на руското общество, президента Плевнелиев има, даже бих казал, решаваща роля. Бойко Борисов не свърши почти нищо, но поне нямаше провокативни изказвания, за разлика от това, което правеше президент.
Той даже преди 2 години на Амчам, на среща на Американска търговска камера, каза нещо, което мисля, че е знаково, но някакси не получи продължение. Той каза на американците: добре дошли сте, но спазвайте нашите закони и ни уважавайте. Както тангото каза, американското танго, не ни мъкнете под мишница, а танцувайте с нас равностойно.
Само че там каза и нещо друго.
Какво каза?
Каза: заради вас приехме Южен поток.
Да.
Което е потресаващо за един български държавник, независимо на каква позиция се намира.
Там каза и още нещо, че на никой, цитирам го малко свободно, няма да бъде простено, ако погази, пренебрегне интересите на държавата. Аз нощи го четох това.
Да, но това звучи абстрактно при наличието на толкова провалени проекти, нереализирани идеи.
Атакувате ли Бойко сега, че е проамерикански повече, отколкото проруски настроен? Или трета версия, че преди всичко трябва да е държавнически настроен и да установи баланс между отношенията ни Русия, България, Щатите?
На времето бях казал, съжалявам, че се самоцитирам отново, че майсторлък е в това да докараш американските военни тука, само че не в тези мащаби и не толкова провокативно, колкото го правят сега, и да прокараш руските енергийни проекти. Това е голямата инвестиция в сигурността и от една
другата. Голям шлем е това, наистина.
Това е на квадрат.
Вие бихте ли могли да го направите според вас? Не е ли по-лесно така отвънка сега се
критикува? Ние го бяхме постигнали. 2006, 2007, 2008 година тези неща се случиха.
Обстановката се промени много. Американците почнаха да инвазират много на европейския пазар. Искат да ни правят пазар на ГМО-та. Искат да ограничат Европа от контактите с Русия, макар че Германия никак не се подчинява на това.
Ние затова сме против санкциите. Не само защото засягат един братски народ. АБВ е против санкциите. Ние имахме специална декларация в парламента по този повод. А защото и ние страдаме от тези санкции. На следващо място ние сме против тези преговори, които се водят сега и най-вече пред опасността да се подпише това търговско споразумение между САЩ и Европейския съюз, от което Европа, европейския бизнес, европейския гражданин ще пострада твърде много.
Добре, връщаме ви. Тая коалиция. Как работите вие? АБВ и личността Първанов, как се чувствате в тая коалиция? Кой е вашия реален партньор и
това, че ние не се чувстваме комфортно, е по-малката страна на въпроса. Ние почнахме не лошо в тази коалиция. Имаше договорени програма, декларации, имаше приети взаимни предложения. Сега нещата изглеждат по съвсем различен начин. Моето усещане е, че този кабинет и това мнозинство я подкара, както при предишния кабинет на господин Борисов.
Какво беше на предишния кабинет? Не беше ли по-добър от този?
Ако ми кажете, че здравеопазването е било по-добро, ще се замисля. Еднакво зле беше здравеопазването и при предишния, и при сегашния кабинет Борисов.
Енергетиката как е сега? По-добре?
Енергетиката е никак пак. Отбраната е катастрофа. Външната политика е неадекватна. Мога да ви дам още много такива, но не е въпросът да изборявам.
Така, и почваме да го критикуваме. Има ли нещо да го похвалим?
Има какво да похвалим. Какво? Социалната политика можем да я похвалим.
И ще похвалите вашия вице-премьер.
Не само, Ивайло, не го хваля само аз. Хваля го и министър-председателя, хвалят го и всички други.
То а Борисов, нещо има ли за какво да го похвалите?
По-скоро.
Аз провокативно ви попитах, не беше ли по-добър предишния му кабинет? И вие ги отрекохте и двата.
Вижте, Борисов е по-диологичен, за разлика от преди.
В личностен план.
В личностен план и в политически план. Но това не решава проблемата. Тази идеологичност вече не е продуктивна. Вижте, изборния кодекс. Аз мога да върна лентата назад. Вече се събраха няколко случаи, в които...
Ама вие не моли пречите много? За съдебната реформа поставихте условия, той ги прие. За изборния кодекс поставихте условия,
съдебната реформа им извадихме кестените от огъня. Конституционната реформа в частност.
Да,
антикорупционното законодателство по същия начин. Ако не бяхме АБВ и, както виждате, закона се преработи и се възприе нещо, което кореспондира с нашите идеи. И въпреки всичко не твърда, че е варианта, който ще се приеме от обществото и от парламента. И така нататък. В много случаите ние ни вадихме кестините. Изборния кодекс. Бяха тръгнали да забраняват местните коалиции. На какво отгоре? За да може да има три партии и всички да влизат под шапката, под чадъра на тези три партии.
Тръгнаха мине да... ли по-хигиенично, извинете ме? Еми, много малко
най-хигиенично
партии,
е, които... госпожо Беновска, да има една партия.
Тоталитаризъм.
И то с конституционна форма.
Начало с червената звезда на шапката.
Да. Не, мерси. Това сме го минали.
Да. Майтапа на страна. Не е ли по-хигиенично все пак да влязат партии, които са предвидими с опит, с самообладание, отколкото партии, които още не са си научили урока как да се държат като партии и така му ли да управляват.
А вие защо смятате, че партията мандатоносител, която е най-голямата, е по-предсказуема и последователна в своето поведение?
Значи,
големината на партията, на парламентарното присъствие не е предпоставка или гаранция.
Да, има 10 победи през тази партия, която каза, е, че е друга толкова тема. Предсказуема. Говорим за ГЕРБ, да не се объркат всички.
Поканете ме за изборите, когато коментираме. Ще говорим за това как, защо се печелят
добре, в крайна сметка, ще седите ли вие в тази коалиция?
Отговорът ще го научите другата седмица по това време.
Що?
Защото
на вашия конгрес?
Как
пленум
конгрес,
ли имате?
Моля?
Как имате? Пленум или конгрес?
Конгрес.
И вие практически вашия конгрес ще бъде завършващия сякаш така форумите, партийните форуми, които се проведат.
Има останали нещо за довършване?
Еми, някои от тия реформаторските партии не са провеждали своите пленуми.
Аз имам предвид друго. Но, разбира се...
Остава ли нещо за довършване в тази държава, да искате да кажете?
Тая е малко черен хумор.
Още мърдаме тук,
да,
така че...
Вижте, ние тръгваме амбицирано.
Какво
там,
ще е? Ако скажете, какво на 15-ти? Какво започвате?
Като на всеки конгрес ние трябва да обсъдим и партията, и коалицията, потенциалните...
Възможно ли е да решите да...
Коалиционни партньори.
Да се дистанцирате или пък да я напуснете коалицията?
Един конгрес формира своя дневен ред на място, може да реши всичко.
Айде.
Да.
Господин Първа.
Аз какво ви притеснява?
Ами, дали беше пък днеска конгреса на БСП така спонтанен и всичко се реши на ей така в залата, на открито?
Нямам усещането, че беше нагласен този конгрес. Някои бяха изненадани, но то е не защото имало сценарии. Определено.
Звучи доста обнадеждаващо. Значи в левите партии, то в столетницата, започва да се промъква сянката на демокрацията. Така ли да ви разбира?
Можем да критикуваме много хората от БСП, но не можем да упрекнем БСП в отсъствието на демократизъм. И днес това беше показано. Казвам го като човек, който се причастен, който е гледал конгреса от началото до края, защото не ми е безразлично.
Мъчно ли ви беше?
Щеше да ми е мъчно, ако нямаше надежда за промяна. Сега по-скоро съм обнадежден.
А обнадежден ли сте за отношенията с АБВ? Аз наистина започнах с това, което Корнелия Нинова каза. Общ кандидат, единен кандидат от АБВ и БСП за президент. Това не сте ли го обсъждали?
Защо?
Честно кажете, тя сега ви изненада.
С кого да го обсъждаме? Ние...
Мисля, не е примерно да ви е смънал да ви кажа, Жоро, ако аз стана председател на това, ти навид ли си да имаме един общ кандидат президент?
Ами, нека да се чуем, да поговорим, да обсъдим.
Сте ли говорили?
Не сме говорили. И тя нямаше в какво качество да говори до сега.
Хипотези.
С господин Миков бяха направени нееднократни опити да се чуем. Той не намери време и мисля, че това е една от причините да не се получат нещата при него, но...
Не ли стана мъчно за Михаил Миков?
Мъчно ми е, но в политиката няма място за сантимент. И можем да си говорим като приятели. Аз продължавам да имам приятелско отношение.
Вие казахте нещо интересно.
Той ще бъде добър депутат, както беше до сега.
Да, казахте нещо интересно в коридора, да ви го напомня, да го кажа тук през зрителите. Говорихме за левия завой на БСП. Вие какво казахте за Михаил Миков?
Да, моето усещане беше, и като слушах целият доклад, а той беше доста обстоятелствен, че това не е ляв завой. Или ако е ляв завой, той е по-скоро обратен ляв завой. Той води към миналото, не води към бъдещето. И надявам се новото ръководство да го съзнае и да потърси решение, да потърси опори в този смисъл. Само носталгията не стига. Тя е важна за левицата, важна е за БСП в частност. Но в крайна сметка много по-важно е тези млади хора, които виждаме в цяла Европа, са радикални, които търсят своето място именно в такива радикални леви движения и не само в радикални, да припознаят левицата като свой политически изразител. Левицата в широкия смисъл на думата. Коалицията е много важно условие в едно политическо пространство, което е разпиляно, лявото не по-малка степен. Ако ние се консолидираме, това е важна предпоставка за голямата промяна и за успеха. Коалицията, само и това ще кажа, някои оспорват коалицията, защото казват, ами те са малки, а ние другите още повече.
И съглашателство по интереси.
Вижте, първо, силата, ефекта от коалицията не е в математическия сбор от електоратите на партиите. Тогава се създава усещането, че сме силни, че сме много. И второ, съглашателството. Ами, не може да правите коалиция върху идейната база на вашата партия само. Това е монопол. Това не е коалиционна култура.
Къде сте вие тогава в коалицията с ГЕРБ? Къде е вашата идейна база? На АБВ, вас знаете, че ви упрекваха, че правите нещо абсолютно нестандартно. Лява партия да се коалира с представител на дясноцентристското пространство.
Но това е много стандартно. 3/4 от Европа са такива коалиции, ляво и дясно. Проблема не е в това, че коалицията е дясна. Тя не е дясна.
Колко е дясна?
По самоидентификация не е. Това е отпадна от програмните документи на управляващата
коалиция. Да, няма субектите, но преобладаващите
се. И по политика не е. Госпожо Беновска, вие може ли да ми кажете политиката на министъра на икономиката лява ли е или дясна? Замислете се. Защото не се сещате по какво ще я разпознаете, дали е лява или дясна. По нищо.
Вие по какво не я разпознавате?
Проблема не е в това дали правителството е ляво или дясно. Проблема е в това, че има доста слаби сектори, сфери, доста уязвими и това прави правителството слабо като цяло.
Тоест искате да кажете, че все още обстановката в България не е дозряла, за да може да се развива пълноценна дясна политика. Така ли да ви разбирам?
Не. Политиката трябва да съчетава добре, успешно, работещо елементи и налява и на дясна политика. И в това беше смисъл на тази коалиция.
Моля? Тласкате към центъра в такъв случай.
Това са измислени понятия.
Добре, хайде обратен въпрос.
Въпрос е да излезем от кризата. А това си излиза с характер, с воля, с лидерство.
Именно, за да излезем от кризата национално, нали така ви разбирам, БСП трябваше ли да приеме предложението на Борисов и да влязат в коалицията при съставянето на правителството, както постъпихте вие, например?
Аз макар мисля, че това беше най-добрият вариант, защото тогава една партия като БСП със своето добро присъствие в парламента, не казвам силно, многолюдно, би могла да бъде много по-голям коректив, отколкото се опитахме да бъдем ние. Но така иначе това не се случи. Няма смисъл да го дъвкаме сега. По-важно да се мисли запред.
Обаче?
Не, важно е друго. Когато заклеймяваме коалициите, ляво-дясно, има две неща, които трябва да се кажем. Първо, тройната коалиция не беше ли ляво и дясно?
Е, да. Уж.
Е тогава. И второ,
да, по-важно. И либерали, нали?
По-важно, да. По-важно е друго. Ами, следващите избори, когато и да са те, когато пак сме разпиляни така, няма ли да се наложи да има ляво и дясно? Как иначе ще стане? Може да се окаже, уви, дано да има еднопартийно управление. Аз съм привърженик на еднопартийното управление. Защото тогава влизаш и си реализираш програмата такава, каквато хората се е приели.
И дори начало да е Бойко Борисов и ГЕРБ.
Който ще да е. Този, който са избрали хората, имам предвид. Но еднопартийното управление е най-добро. Но като не може да стане...
Ами ако начало са Доган и ДПС?
И не виждам как Доган и ДПС ще вземат мнозинство да направят еднопартийно управление. Всеки тук, това е демокрацията. Може и Доган и ДПС да бъдат. Какъв е проблем?
Ето имаме пакистанец кмет на Лондон. Не знам дали видяхте.
Видях.
Добре, но... Корнелия Нинова заяви също, че ще втвърди още повече тона с Бойко Борисов. Каквото и да означава това? Че БСП ще стане още по-ярка опозиция, само че не знам как ще се случи.
В това няма лош. Напротив, време е вече да има силна опозиция, не просто. Да има силна алтернатива. В този смисъл не е въпроса в тона, а въпроса е в алтернативната политика. Чух така мимоходом от трибуната на Конгреса, някой спомена, че госпожа Нинова се е заканила да внесе 5 алтернативни законопроекта. Ето това е вече политиката. Така както ние се опитвахме в АБВ да го правим, ние имаме сигурно десетки законопроекти, които стоят и чакат на трупчета в парламента, докато някой си играе и си вкарва промени в изборния кодекс, наляво, надясно, нагоре, надолу.
И от тук не е ли това, за което говорихте преди малко, обединението около националните цели, патриотизма и така нататък, не е ли време да опитаме на тия президентски избори много екстравагантно звучи за сега, да се излучи една обща кандидатура от силните партии, която да бъде национално припозната още преди изборите от самите партии.
Това беше моят първи вариант в споменатата дискусия. Доколкото президентът олицетворява националното единство, той е президент на всички български граждани, защо това да не се случи преди изборите?
Няма ли да звучи недемократично?
Сега вече, да, това беше едно възражение, което не го намирам за сериозно. Сега вече това не може да се случи.
Що?
Защото влязахме в друга схема. Схема, която е по-скоро ни води към един сблъсък, който не е идеологически, но във всеки случай е сблъсък на различни политически формати. Така че национално единение остава добро пожелание за след изборите.
И добре, последен въпрос преди конгреса ви в неделя. Вие загатнахте някоя работа, аз повече няма да ви питам, защото няма да кажете, но тая коалиция до кога ще просъществува? Кой ще разпадне или заздрави според вас? Коя от съществуващите партии вътре и формации? Или кое явление ще разпадне или заздрави?
Значи все пак не забравяйте, че гръбнака на тази коалиция, реалната коалиция и формалната, са ГЕРБ и Реформаторския блок. Ние сме партньори.
Какъв Реформаторски блок?
Аз ви казвам как е по замисъл. Второ. Тоест, друг отговаря...
Така, формално, да.
Друг отговаря за стабилността на коалицията. Второ, по-важното е. В крайна сметка, тази коалиция ще я има, ако работи добре. Идеята за стабилността, която сега се внушава под път и над път, за мен не е ключов критерий за оценка за бъдещето на коалицията. Стабилността не е просто добрите отношения между партиите, които съставляват коалицията. Стабилността е социална сигурност, стабилността е сигурност на държавата и на гражданина, стабилността е икономика. Много са нещата, по които стабилността е здравеопазване, стабилността е образование. Вие много хубаво цитирахте тия два случая в самото начало, които са показателни. Ако това не се случва, за каква стабилност говорим? Стоим ние в парламент или там някъде, гледаме тавана и си викаме колко сме стабилни.
И чакаме да минат 4 години.
Не. АБВ не участва в такава история.
Добре, ще видим какво ще правите другата неделя. Ще ви излъчваме вероятно на живо.
Край остава за нас.
Край началото остава за нас. Благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря.
Желая ви успех.
Успех на вас.
Бяхме с Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012 година.